SBS Radio.
Nagsimula na ang paglilinis at rehabilitasyon ng kilala pero maruming Manila Bay sa Metro Manila. Pinangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasa 200 empleyado ng DSWD ang nagtulong-tulong sa pagpupulot ng dumi, mga kalat at basura sa Manila Bay. Ayon kay Social Welfare Secretary Rolando Bautista, isinagawa ang cleanup drive alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa rehabilitasyon ang heavily polluted na Manila Bay. Magkagayunman, kailangan pang ilipat ang mga pamilyang nakatira sa baybayin ng Manila Bay, kabilang sila sa mga itinuturong dahilan ng pagdurumi ng Manila Bay. Bukod sa DSWD, tumutulong din ang Department of Environment and Natural Resources o DNR at ang City Government of Manila sa paglilinis sa Manila Bay. Kaugnay nito, pansamantalang isinara sa publiko ang Manila Zoo habang nililinis ang Manila Bay. Kailangang pag-aralan kung papaano ipatutupad ang maayos na waste disposal system sa Manila Zoo. Aminado ang pamunuan ng Manila Zoo na may septic tank ito pero walang sewage treatment plant. Inilalabas umano ng Manila Zoo sa Manila Bay ang untreated wastewater o maduming tubig. Mainit na issue sa Pilipinas ang pagsusulong na ibaba ang edad ng criminal responsibility. Masusi itong tinatalakay ngayon ang 20 ng Kongreso at nagbabanggaan ng mga mambabatas sa pagtalakay sa issue. Sa House Plenary Session, inilagay sa 12 ang age of criminal liability at hindi sa edad siyam na ipinasa naman sa committee level sa Kamara. Tinatalakay na rin ang panukalang ito ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa pagdinig, sinabi ni Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, na habang pinatataasan ang edad sa ibang bansa ng criminal liability, pinabababa naman ito sa Pilipinas. Base anya sa pag-aaral ng grupo, wala pang lubos na maturity ang mga edad siyam hanggang 18. Idinepensa naman ni Senate President Tito Soto ang kanyang pagsusulong ng 12 bilang minimum age of criminal responsibility mula sa 15. Ayon kay Soto, sa edad na ito pataas, may discernment na ang bata o alam na niya ang tama at mali.
The crimes committed like homicide, murder, rape, robbery, theft, dapat ipaalam sa kanila, responsable sila, mali yung ginagawa nila. Hindi pakawalan sila dahil bata sila.
Bukas naman umano si Senator Richard Gordon na ibaba sa 12 ang pagpapanagot sa batas ng isang nagkasala. Paliwanag ni Gordon, Chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights, masyadong bata ang 9 gulang para parusahan.
Put juvenile delinquents in jail, we're trying to build the
ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, posibleng maihabol sa panukalang 2019 national budget ang pondo para sa pagpapatayo ng bahay pag-asa kung saan dinadala ang mga batang nakagawa ng krimen. Sa ibang balita, pinaalalahanan ng Malacanang ang mga Filipino na huwag munang magtungo sa Amerika para magtrabaho habang hindi pa nito binabawi ang one-year ban sa working visa ng mga Filipino. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, marami pang ibang mayayamang bansa na pwedeng puntahan ng mga Filipino para doon makapaghanap buhay. Giit ni Panelo, kailangang kontrolin ang pamahalaan ng mga kaso ng overstaying Filipinos, gayon din ang mga Pinoy na napapasok sa human trafficking. Ang mga paglabag na ito ang inireklamo ng Estados Unidos at itinuturong dahilan ng pag-ban sa mga Filipino na magtrabaho roon sa agricultural at non-agricultural sectors. Tiniyak ng Malacanang na iginagalang ng Pilipinas ang pagpapalabas ng working visa ban ng US sa mga Filipino. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.